Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Дэмакратычная грамадскасць Беларусі адзначае дзень герояў слуцкага збройнага чыну. Сёння ў Марынай Горцы развітуюцца з Валянцінам Доўнарам. Адвакат Арцёма Дубскага мае намер далей змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Падзенне пакупніцкай здольнасці насельніцтва сур'ёзна адбілася на беларускіх вытворцах. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійская генеральная пракуратура кваліфікавала аварыю цягніка «Неўскі экспрэс» як тэракт. У выніку аварыі пасажырскага рэйсу Масква-Пецярбург загінула прынамсі 25 чалавек, і каля 100 пасажыраў былі параненыя. Ачольнік ФСБ Александр Бортнікаў далажыў расійскаму прэзідэнту, што бомба, якой быў падарваны цягнік, адпавядала 7 кілаграмам трацілу. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў унёс у дзяржаўную думу для ратыфікацыі праект пагаднення аб стварэнні працоўнага органу гандлёвага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану сакратарыяту. Функцыі сакратарыяту, які будзе базавацца ў Маскве, стане назіранне за выкананнямі краінамі-чальцамі пагадненняў, на якіх заснаваны мытны саюз і рашэнняў, прынятых найвышэйшым выканаўчым органам саюзу камісіі. Пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу быў падпісаны учора ў Менску прэзідэнтамі трох краінаў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе пра рэзкі скачок смяротнасці сярод захварэлых свіным грыпам у свеце. На працягу аднаго толькі мінулага тыдня ад вірусу AH1N1 памерла больш за 1000 чалавек, што прыбліжае агульную колькасць ахвяраў ад красавіка да 8000 ахвяраў. Большасць смяротных выпадкаў апошняга тыдня прыйшлася на Еўропу, у прыватнасці Малдову. Тым часам у Беларусі, Сербіі і Украіне, паводле інфармацыі міжнароднага агенцтва, эпідэмія свінога грыпу пайшла на спад. Сябра найвышэйшага дзяржаўнага органу Ірану рады эксперту Ахмед Хатамі заявіў, што Іран не дасць запалохаць сябе пагрозамі, а не пахіснецца перад подкупам у справе адстойвання свайго права на нацыянальную ядзерную праграму. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы на сваёй сесіі ў Вене ўпершыню за апошнія 4 гады ухваліла учора рэзалюцыю з асуджэннем Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне ўрану і запатрабавала тэрмінова замарозіць праект. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары перадаў кантроль над узброенымі сіламі краіны, уключна з ядзерным арсеналам, прэм'ер-міністру Юсуфу Раза Джыляні. Сёння апоўначы заканчваецца тэрмін дзеяння амністы, якая абараняла Зардары ад судовага пераследу па абвінавачаннях у карупцыі і іншых злачынствах. Аналітыкі называюць перадачу прэзідэнтам часткі ўладу прэм'еру як кампраміс, які дазволіць Зардары застацца на сваёй пасадзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце.